Τώρα θα μιλήσουμε για ένα φλέγον θέμα για τη Θεσσαλονίκη που είναι το συγκοινωνιακό. Αφορμή για να καλέσουμε και να έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε χθες στη Βουλή απαντώντας σε κάποια ερώτηση βουλευτή. Μίλησε για μια επανάσταση στις συγκοινωνίες στις αστικές Θεσσαλονίκης από τον Νοέμβριο και μετά, από τη δρομολόγηση του μετρό και όχι μόνο. Κύριε Ταχιάο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μητράκη.
Πρέπει να πούμε ότι εσείς χρησιμοποίησατε αυτή την έκφραση στη Βουλή, αλλά στην Θεσσαλονίκη, ξέρετε, αυτά ακούγονται λιγάκι με, ας το πω, επιφύλαξη.
Λέτε να μην το ξέρω.
Όχι, προφανώς το ξέρετε, αλλά επειδή χρησιμοποίησατε αυτή την έκφραση, αν θέλετε μας το εξηγείτε, έτσι.
Κοιτάξτε, εγώ σπανίως μιλάω σε τόσο υπερθετικό βαθμό. Δεν μου ταιριάζει καθόλου εικόνα του πολιτή των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Ξέρετε αυτό το... Δεν είμαι πολιτής. Μ' αρέσει να μιλάω πολιτικά. Πραγματικά πρόκειται για επανάσταση η οποία αφορά σε τρία διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θα γίνει μια αναδιάρθρωση του ΑΣΤ. Επιτέλους θα λυθεί το θέμα του ΑΣΤ τον Σεπτέμβριο, όπως έχει εξαγγείλει, έχει προαναγγείλει ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρα, θα υπάρξει το νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΤ. Και γενικώς τρέχουν και διαγωνισμοί για τους ιδιώτες, οι οποίοι επίσης μπαίνουν και αυτοί στις εδιαστικές συγκοινωνίες, όχι στις εντός του αυστηρά αστικού ιστού, στις κοινωνιακές γραμμές. Έχουμε από την άλλη μεριά την αναδιάταξη των λεωφορειακών γραμμών, η οποία πρέπει να έρθει λόγω του γεγονότος ότι έρχεται το μετρό. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι μπαίνει το μετρό στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να καταλάβουμε ότι θα χρειαστεί οι ίδιοι να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα δούμε σημαντικές αλλαγές στις γραμμές που περάμε, σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώναμε τις μετακινήσεις μας. Θα δούμε ένα άλλο επίπεδο πολιτισμού στο μετρό. Αυτό σας διαβεβαιώ ότι με την πρώτη είσοδο στον σταθμό του κάθε πολίτη θα είναι αμέσως αισθητό και αμέσως ορατό. Θα δούμε κάτι καινούργιο. Αυτό πραγματικά για την πόλη συστά μια επανάσταση και ήδη. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία που ήρθαν, όπως και το γεγονός ότι φτιάχτηκε και εγγενιάστηκε προχθές από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, τον κ. Οικονόμου, ένας σταθμός φόρτισης, ο οποίος έγινε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ο οποίος επιτρέπει να φορτίζουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία πολύ γρήγορα, είναι γι' αυτό από τη μόνο του μια πολύ μεγάλη αλλαγή για την πόλη.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη λειτουργία του μετρό και στην αναδιάρθρωση του ΟΑΣΤ, έτσι. Εντάξει, ό,τι αφορά το νομοσχέδιο θα το δούμε. Ο ΟΑΣΤ θα παραμείνει αυτό που λέμε δημόσιος οργανισμός.
Θα υπάρξει ένας δημόσιος οργανισμός, ο ΟΑΣΤ. Θα υπάρξουν και ιδιωτικές συγκοινωνικές γραμμές, όπως υπάρχουν σήμερα τα ΚΤΕΛ, οι οποίες θα είναι στις περιμετρικές μετακινήσεις της πόλης. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει ένα μεικτό σύστημα, όπως επιτρέπει ο κανονισμός του 1970. Αλλά δεν είναι στο πεδίο των δικών μου αρμοδιοτήτων αυτό. Αυτό είναι η επανάληψη από την πλευρά μου των δηλώσεων τις οποίες έχει κάνει ήδη ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος έχει και το νομοθετικό έργο του Υπουργείου μας.
Μάλιστα, επειδή όμως εσείς αναφερθήκατε, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κάποια γνώση για το εξής. Να υποθέσουμε ότι με την κυκλοφορία, την κανονική δρομολόγηση του μετρό, που όπως έχετε πει είναι στα τέλη Νοέμβρη, δεν ξέρω αν έχει καθοριστεί και ακριβώς η ημερομηνία, αλλά θα είναι τέλη Νοεμβρίου, έτσι. Θα έχει
Το τοποθετώ στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, αλλά μην το δέσετε κόμπο.
Εντάξει. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου το κρατάμε, αλλά εντάξει, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιες μέρες, κάποιες ώρες παίζουν ένα ρόλο. Εννοείται ότι ταυτόχρονα, ας πούμε ότι ένα Σαββατοκύριακο ξεκινάει το μετρό, έτσι. Από Δευτέρα ναι. Θα έχει προετοιμαστεί αναδιάρθρωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ ή θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα εξυπηρετήσει στην πράξη το μετρό και μετά θα προχωρήσουμε.
Όχι, ενενή μέτρο θα έχει δρομολογηθεί. Αυτά πρόκειται να ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο από τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Φυσικά θα υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση μόνο για την μια μέρα στην άλλη, γιατί προφανώς δεν μπορείς να αντιρρύψεις και τις συνήθειες των πολιτών από την μια μέρα στην άλλη. Αλλά προφανώς οι πρώτες γραμμές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές του μετρό, και οι γραμμές οι οποίες μπαίνουν στην πόλη, χωρίς να χρειάζεται πλέον να μπαίνουν στην πόλη, αλλά μπορούν πολύ εύκολα να εξυπηρετηθούν με την επιβίβαση του σταθμού, μπορούν δε μάλλον όταν θα κατασκευαστεί ο σταθμός με την επιβίβαση της Νέας Ελβετίας στην Οδό Ψελού, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περιμένουμε. Ότι δηλαδή θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση γραμμών, οι οποίες θα φύγουν αμέσως από τη μέση. Αμέσως κάποιες γραμμές θα αλλάξουν χαρακτήρα. Αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Θα γίνει τη αμέσω προσοχή με τη λειτουργία του μετρό μέρες. Αλλά σταδιακά θα υπάρξει μια μεγαλύτερη αναδιάταξη από την οποία τη σχεδιάζει ο Οργανισμός Κοινωνικού Έργου Θεσσαλονίκης. Και σας ξαναλέω, υπό τον κύριο οικονόμου, τον υφυπουργό, θα ανακοινωθούν τα σχετικά συμπεράσματα των ερευνών, των μελετών που έχει κάνει ο οργανισμός τον Σεπτέμβριο.
Μάλιστα. Τώρα στο κομμάτι των υποδομών, γιατί είπατε για το μετρό. Και γιατί πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έληξε και μια τελευταία εκκρεμότητα εκεί στην Ψελού με ένα ακίνητο το οποίο απαλωτριώθηκε ώστε να μπορέσει να προχωρήσει ο σταθμός. Από τώρα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ο χρόνος είναι επαρκής για να έχουμε πλήρη, ας το πούμε έτσι, ολοκλήρωση των υποδομών γύρω από το μετρό, τουλάχιστον από τη βασική γραμμή, έτσι.
Τη βασική γραμμή, ναι, βεβαίως. Δηλαδή, η Ψελού δεν είναι απολύτως έτοιμη, ο σταθμός με επιβίβαση. Ήδη έχουν προχωρήσει πάρα πολλές εργασίες. Εκεί θα ανοίξει και η οδός Ψελού, κάτι το οποίο κρεμούσε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό διατέθηκαν περίπου συνολικά για το έργο και για τις απαλωτριώσεις 38 εκατομμύρια. Από αυτά τα 25 περίπου εκατομμύρια πήγαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να συντελεστούν οι απαλωτριώσεις στην περιοχή της Νέας Ελβετίας. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη συμβολή της κεντρικής εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο επέτρεψε να απαλωτριωθούν μεγάλες τάσεις, γιατί εκεί υπάρχουν και χώροι οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι χωρίς πρασίνου, όχι μόνο οδοί. Πολύ σύντομα η αλλαγή αυτή θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει κατασκευαστεί και ο σταθμός με την επιβίβαση και θα έχει διανοηγεί οδός Ψελού. Εκκρεμούν κάποιες απαλωτριώσεις, τις οποίες υπάρχουν ήδη πιστώσεις διαθέσιμες. Περιμένει κάποιος η τιμή μονάδας για να κάνει τις προκαταθέσεις.
Μάλιστα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για το μετρό που νομίζω ότι μπορούν να απαντηθούν, ας το πούμε έτσι λακωνικά. Το κόστος της βασικής γραμμής, τώρα που φτάσαμε στο τέλος, μπορούμε να το έχουμε, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε τώρα, έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια για να ψηφίσεις, με την έννοια ότι πρέπει στο κόστος να βάλουμε και το κόστος γενικώς στο μετρό της Θεσσαλονίκης με το κόστος δανεισμού να πλησιάσει το 3 δις.
Σε ό,τι αφορά τη βασική του γραμμή.
Και όχι η βασική, και η
Καλαμαριά.
Και η Καλαμαριά μαζί. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η βασική γραμμή. Μπορώ να σου πω και η Καλαμαριά μαζί. 3 δις. Πώς όμως με την αποπληρωμή των δανείων.
Δανείων, ναι.
Μέχρι το 49 θα αποπληρώνονται δάνεια συνολικά ύψους 600 εκατομμυρίων. Τότε οι τόκοι που θα έχουν πληρωθεί θα είναι 720 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τα 360. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μας βαραίνει όλους διαχρονικά το γεγονός, και αυτό προφανώς είναι υποδοχή της Θεσσαλονίκης, ότι έχουμε ένα έργο το οποίο έχει αρχίσει να αποπληρώνεται τουλάχιστον όσο αφορά το δανεισμό με τον οποίο έχει κατασκευάζεται και ακόμα δεν έχει παραδοθεί προς χρήση.
Μάλιστα. Τώρα,
νομίζω ότι τον Νοέμβριο θα αλλάξουν όλα αυτά.
Η δεύτερη ερώτηση σύντομη για το μετρό, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Στην Καλαμαριά, τελικά πότε υπολογίζετε ότι θα κυκλοφορήσει το μετρό? Θεσσαλονίκη,
μέσω
είπαμε τέλος.
Ναι,
μέσα στο 25 είναι και ο Ιούνιος, είναι και ο Δεκέμβριος.
Ναι, ακριβώς, αλλά δεν θα σας πω μήνα. Το αφήνω ανοιχτό, δεν νομίζω να φτάσουμε στο Δεκέμβριο, νωρίτερα, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνική διασύνδεση των δύο έργων. Γιατί είναι άλλος εργολάβος στο ένα έργο, άλλος εργολάβος στο άλλο έργο. Και επίσης υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα τα οποία πρέπει να έρθουν να κομπλάρουν όλα μεταξύ τους. Αυτό είναι μια υπόθεση που θέλει το χρόνο του, το χρόνο της. Δεν είναι πολύ εύκολο έργο και αυτό είναι που καθυστέρει.
Πάντως έχουμε φύγει από αυτό που λέγαμε.
Είναι σημαντικό να έρθουν και τα καινούργια τρένα.
Μάλιστα. Έχουμε φύγει από αυτό που λέγαμε ότι 6 μήνες μετά τη βασική γραμμή θα ξεκινήσει η Καλαμαριά.
Όχι, 6 μήνες είναι ο σχεδιασμός, αλλά πάντα αφήνω περιθώρια.
Μάλιστα.
Μόνο σας είπατε προηγουμένως ότι σε αυτά τα έργα πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα προσδιορισμού του χρόνου, γιατί είναι δύσκολα. Είναι πολύ περίπλοκα έργα με σημαντικό ρίσκο. Έχουμε ξεπεράσει το 99% των ρίσκων στην περίπτωση της βασικής γραμμής. Στην Καλαμαριά έχουμε ακόμα λίγο δρόμο.
Μάλιστα. Τώρα, ας έρθουμε και σε ένα ακόμα θέμα που είναι της αρμοδιότητάς σας και δεν ξέρω αν με όλο το θάρρος το βλέπετε στον ύπνο σας. Το flyover το βλέπετε στον ύπνο σας?
Καθόλου.
Γιατί?
Κοιτάξτε, το flyover είναι ένα έργο δαιμονοποιημένο. Καταρχάς δεν μιλάμε σήμερα για flyover, μιλάμε για έργο flyover.
Ναι,
γιατί και όλοι λένε το flyover και το flyover. Δεν υπάρχει flyover. Υπάρχει το έργο του flyover. Προφανώς το έργο του flyover θα φέρει μια αναστάτωση στην πόλη. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. έπρεπε να μετρήσει κανένας, εάν είναι δυνατόν να πάει να κατεβάσει ένα καρουδένερο από το Σεξού ή να κάνει μια πιο light πανέμεση όπως είναι αυτή του Φλαϊό, η οποία περιβαλλοντικά έχει πολύ 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 μικρότερο αποτύπωμα. Λοιπόν, αυτή η επιλογή έγινε. Το flyover είναι ένα έργο το οποίο έχει πάρει έναν πολύ καλό ρυθμό. Προφανώς δημιουργεί μια αναστάτωση στην πόλη. Λαμβάνουμε όσα μέτρα είναι δυνατόν να λάβουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Ναι, το flyover ταλαιπωρεί κόσμο. Αλλά ξέρετε, αυτή η ταλαιπωρία θα ήταν μόνιμη ταλαιπωρία, που θα είχε μπει σταδιακά στη ζωή μας και δεν θα είχαμε το χρόνο ούτε καν να γκρινιάξουμε, εάν δεν είχε ξεκινήσει το flyover. Το flyover έρχεται ακριβώς για να θεραπεύσει το γεγονός ότι τέτοιου είδους φαινόμενα είναι, είναι αναμενόμενα όταν δεν κάνεις έργα στο χρόνο τους. Στην Αθήνα, που έχουν γίνει έργα, στην Αττική Οδό για παράδειγμα, την οποία εγώ μετακινούμαι, αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά. Στην Αττική Οδό, που είχε έρθει να θεραπεύσει τέτοιου είδους προβλήματα στην Αθήνα. Και δεν είναι ορατές οι λύσεις. Οι κοστίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι το flyover έχει γίνει για το καλό της πόλης. Θα υπάρξει για τα επόμενα λιγότερο από 3 χρόνια μία ταλαιπωρία, προφανώς, κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα δαιμονικά τα οποία είχαν προαναγγελθεί. Αλλά η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, σύμφωνα και με την εμπειρία σας, γιατί εντάξει, ξέρετε από έργα, η αναστάτωση που θα υπάρξει μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, έτσι, τα επόμενα 3,5 χρόνια, πόσο είναι, 4, θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που έχουμε σήμερα?
Όχι, προφανώς θα είναι μικρότερη, γιατί οι Θεσσαλονικείς αποκτούν ένα μοτίβο στις μετακινήσεις τους. Προσαρμόζονται τις μετακινήσεις τους σε αυτό το οποίο έχουν αντιληφθεί ότι συμβαίνει, δηλαδή στους δρόμους εκείνους οι οποίοι δίνουν περισσότερες διεξόδους. Θα είναι καλύτερη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σας λέω ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι σε μια πόλη που έχει το ανάγλυφο της Θεσσαλονίκης, τον αριθμό των αυτοκινήτων της Θεσσαλονίκης και γενικώς τα προβλήματα μετακινήσεων που ξέρουμε όλοι. Βελτιώνουμε τις δημόσιες κοινωνίες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Βελτιώνουμε κάπως την κατάσταση στο flyover. Πρέπει να σας πω ότι εντός των ημερών θα εμφανιστούν και τα συνεργεία της Εγνατίας πάνω στο flyover για όποια έκτακτα περιστατικά υπάρχουν. Μπαίνουν αυτόματα συστήματα για την καταγραφή των όποιων συμβάντων. Αυτό είναι μια ιστορία η οποία στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο, όχι στον εργολάβο. 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κάτι πρόσφατο.
Μιλάτε για την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
Για την περιφερειακή οδό. Ναι. Μιλάω ειδικά για το τμήμα του flyover. Εκεί που γίνονται τα έργα του flyover. Εκεί αναλαμβάνει η Εγνατία πλέον τη λειτουργία της οδού. Θα υπάρχουν δηλαδή γερανοί για να μεταφέρουν αυτοκίνητα τα οποία θα μείνουν. Θα υπάρχουν όλα τα μέτρα που ξέρουμε ότι υπάρχουν στους αυτοκινητοδρόμους.
25 εκατομμύρια επειδή είναι μεγάλο ποσό. Μιλάμε για όλο το διάστημα κατασκευής.
Για 3 χρόνια, για 24 ώρες, 7 ημέρες τη εβδομάδα.
Μάλιστα. Τώρα είπατε
με
πριν.
Με καταστάσεις πολύ σημαντικές. Θα γίνουν παρεμβάσεις και επιπλέον συστηματοδότηση από την περιφέρεια. Αλλά κοιτάξτε, την λειτουργία της πόλης δεν την έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την έχουν οι τοπικές αρχές. Πρέπει και αυτές να πάρουν πρωτοβουλίες. Εδώ είμαστε να τις ενισχύσουμε, αλλά ξέρετε, καλό είναι να κλαίσεις πάνω από τη χυμένη καρδάρα, αλλά πιο καλό είναι να, εφόσον την έχεις μπροστά σου, να τη σηκώσει ο ίδιος.
Μάλιστα. Είπατε νωρίτερα, δεν το υπενηχθήκατε, το είπατε ευθέως, ότι η επιλογή να γίνει το flyover και όχι, ας πούμε, η λεγόμενη εξωτερική περιφερειακή οδός, όπως τη λέγαμε παλιότερα, έχει να κάνει με περιβαλλοντικά θέματα και όχι με οικονομικά.
Και τα δύο. Και τα δύο. Προφανώς και οικονομικά θέματα, προφανώς και κυκλοφοριακά θέματα. Αλλά εγώ σας λέω, πείτε ότι είχαμε ένα πακτόλο χρημάτων και λέγαμε να τον πετάξουμε. Περιβαλλοντικά δεν θα πηγαίναμε ποτέ να κάνουμε ένα έργο το οποίο θα είχε μεγαλύτερο αποτύπωμα από αυτό το οποίο έχει το flyover. Εφόσον υπάρχει εναλλακτική του flyover. Δεν θα το κάναμε. Οι άλλοι δρόμοι που ακούμε, ξέρετε που περνάνε. Περνάνε καρφί μέσα από τα πλατανάκια. Μια περιοχή που την ξέρουμε όλοι ότι είναι μια περιοχή φυσικού κάλους. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ποτέ κανείς να περάσει από εκεί μέσα. Το ζήτημα είναι ότι θα τα κατέστρεφε.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, άρα αυτό που λέμε στους οδηγούς, γιατί αυτό είναι το θέμα μας που ταλαιπωρούνται κάθε μέρα, γιατί υπάρχει κόσμος που χρησιμοποιεί την περιφερειακή για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Δεν λέω τώρα το καλοκαίρι που λόγω Χαλκιδικής και αεροδρομίου υπάρχει ακόμη πιο αυξημένη κίνηση. Αυτό το οποίο τους λέμε...
Και στην έκθεση θα υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς, το ξέρουμε, το φανταζόμαστε, έχει μεγαλύτερη κίνηση.
Ναι, τους λέμε να κάνουν υπομονή για τις καλύτερες μέρες, κάπως έτσι. Και ότι δεν γινόταν αλλιώς.
Λέμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση, αλλά συγκεκριμένες ώρες, όχι πάντα, νομίζω το έχουν αντιληφθεί οι πάντες αυτό, συγκεκριμένες ώρες, καλό είναι να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους έτσι, ώστε να μην υφίσταται μια μεγάλη ταλαιπωρία ή αν θέλετε αυτή η συλλογική ταλαιπωρία να απλώνεται περισσότερο στον χρόνο.
Και μια τελευταία διευκρίνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Είπατε προηγουμένως ότι η λειτουργία της πόλης δεν είναι ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά είναι των τοπικών έτσι, εδώ παραγόντων. Έτσι. Κατά τη γνώμη σας, γιατί έχετε ασχοληθεί και με τα τοπικά θέματα, με τα αυτοδιοικητικά, σε ό,τι αφορά το flyover και την όποια ταλαιπωρία επιβάρει στην κυκλοφορία έχει επιφέρει από τότε που ξεκίνησαν τα έργα, έτσι, τα έργα του flyover. Δεν έχουν ληφθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει γίνει ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει ακόμη. Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια από την πλευρά των τοπικών αρχών να βελτιώσουν τις καταστάσεις, κάτι που δεν το έχουν κάνει ή το έχουν καθυστερήσει.
Όχι, δεν έχω τέτοια αίσθηση. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έχουμε μια συνεργασία άψογη και θα βοηθήσουμε κι εμείς όπου είναι δυνατόν. Αλλά κοιτάξτε, πάντα υπάρχει και κάτι το οποίο ανακαλύπτει σε εκείνη τη στιγμή. Αυτό οι τοπικές αρχές θα το κοιτάξτε. Σηματοδότηση της πόλης. Δεν έχει την ευθύνη για τη σηματοδότηση του Υπουργείου Μεταφορών. Την ευθύνη για τη σηματοδότηση της πόλης την έχει η περιφέρεια. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και με τον κύριο Τζικώστα, ο οποίος πραγματικά κοιτάει το θέμα με πολύ θετικό βλέμμα. Με τον Πάρη τον Πήγια, ο Πάρης πρέπει να πούμε ότι ήταν η ψυχή της αρμόδιος αντιπεριφερειακής, η οποία ήταν η ψυχή του έργου που λέγεται flyover. Είναι αυτός που ως πρόεδρος του ΤΕ το έβαλε στην ατζέντα της πόλης. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη συνεργασία. Καταλαβαίνω ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχουν τους πόρους να αναθεωρήσουν πλήρως την σηματοδότηση της πόλης. Εμείς θα τους ενισχύσουμε οικονομικά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε να αλλάξουμε σήμερα όλη τη λειτουργία της πόλης. Μπορούμε να επέμβουμε μόνο εκεί όπου τα ζητήματα που προκύπτουν έχουν μία σχέση με το έργο της κατασκευής του flyover. Γιατί επαναλαμβάνω, flyover δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει μόνο το έργο για την κατασκευή του flyover.
Υπάρχει καμιά περίπτωση και τελειώνουμε με αυτό γιατί σας έχουμε κρατήσει αρκετά, κάναμε κατάχρηση. Από όσους γνωρίζετε, γιατί είστε και άνθρωπος του τεχνικού κόσμου, αυτά τα εργοτάξια του flyover που βρίσκονται πάνω στην περιφερειακή οδό, μετακινηθούν, να φύγουν από εκεί.
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Τα εργοτάξια θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζεύονται κυρίως στο ανάδι τμήμα, προφανώς θα υπάρχει μια οφειλή κίνηση αναδιαστήματα. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το έργο είναι πολύ συγκεκριμένο, γραμμικό, οι απαλωτριώσεις πολύ συγκεκριμένες, οι καταλήψεις πολύ συγκεκριμένες. Αυτό είναι το έργο. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι διαφορετικά.
Μάλιστα. Κύριε Ταχιάου, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οι συγκοινωνίες, το κυκλοφοριακό, τα έργα είναι για τη Θεσσαλονίκη πάντα πρώτα θέματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Υφυπουργός Υποδομών. Ο κύριος Νίκος Ταχιάος μας είπε για το θέμα των συγκοινωνιών, μας εξήγησε πώς κατά την άποψή του θα επέλθει αυτή η επανάσταση στις αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης εκεί στα τέλη Νοεμβρίου και τέλος πάντων πριν το τέλος του χρόνου. Μιλάμε για το μετρό, την αναδιάρθρωση του ΟΑΣΤ, αλλά βεβαίως και την εμπλοκή ιδιωτών, όπως συμβαίνει και τώρα άλλωστε με το ΚΤΕΛ. Ας μην ξεχνιόμαστε και τα ΚΤΕΛ είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις.